haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhageystaha. tiradii ugu badneyd oo Soomaalida Mareykanka ah ayaa u cararta waayadan ugu dambeysa xafiisyada, sidaasoy tahayna tiro badan ayaa kusoo baxda in ay qabtaan xafiisyada deegaanada ay ka soo jeedaan amaba ay joogaan Soomaalidaasi amaba ilaa iyo heerka dowladda dhexe oo Kongareska gaarsiisan. haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa Soomaalida gobolka Minnesota iyo guud ahaanba dalka Mareykanka gobollo ka mid ah waxaa la sheegaa inaysan jirin mabda' guud oo ayaga mideeyo oo ay markaasi arrimaha amaba danaha Soomaalida si gaar ugu qumayaan. horumarka Soomaalida ee ka sameysay xafiisyada ay u tartamaan iyo arrimaha Soomaalida sida gaarka ah ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha. waxaa marti igu ah Maxamuud Nuur Wardheere oo isagu hadda u ololeeya guryaha dadka danyarta ee degan yihiin ee gobolka Minnesota. wuxuu ahaa qofkii Soomaali ah ee ugu horreeyay ee u tartamaa guddoomiyaha Minnesota xilligii 2001. waxaa sidoo kaleeto uu waqtigan ka mid yahay bulshada Soomaalida ee jaaliyada gobolkaasi ee bal soo dhow ugu horreyntii. Maxamuud Nuur,
waa dhowahay waana salaam ayaa dhageystayaasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan.
waayahay kuwa kalena khadadkayba soo geli doonaan. Maxamuud Wardheere, anna waa ku salaamayaa, bal haddaan ugu horreynta ku weydiiyo su-aal, waxaad iga warantaa tirada guud hadda ee gobolkaad joogtid haba ugu badnaatee ee Soomaalida soo baxday ee xafiisyada qabatay, maxaa ku sheegi lahayd?
Waa su-aal fiican. waxaan u malaynayaa tiradaas inay soo kordhayso oo hadda laga yaababa inay hadda kuwa aanan ogeyn soo baxaan, laakiin intaan ogahay hadda ilaa iyo 11 mas-uul oo Soomaali ah oo lab iyo dhadib isugu jiro ayaa ka ah qayb ka ah mas-uuliyiinta gobolka Minnesota, heer federaal, heer gobol, heer local, heer walbaba. maarta waa marka waana sii badanayaa nambarka nambarka Soomaalida oo ka qayb qaadashada. dhinacaasna waan ku fiicana waqti marka loo fiiriyo waqtiga yar oo aan Mareykanka joogin.
waa tahay maxaa sahlaya kula tahay waqtigan in Soomaalidu ay saas xafiisyada ugu cararto, haddana ay si dhib yar ay u heli karaan dhalinyaro badan ay ugu soo baxeen?
Horta gobolka aan deganahay oo Minnesota waxaa u badan dadka liberaal ah, dad wax bartay oo ay ku yar tahay maaragta marka loo fiiriyo gobolada kale qaar maaragta xoogaa cunsuriyadii ay ku yar tahay. laakiin waxaa kaloo loo malayn karaa dadka Soomaalida oo Minnesota waxa ay maaragta muddo dheer baan hadda kusoo jirnay doorashada iyo ka qaybgalkeeda 2001 way soo bilaabatay markii aan aniga bilaabay. laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa dhalinyaradu waxay barteen xirfadaha iyo sababaha loo guuleysto. waxaa ugu horeeya kow issue inaad fahamto, labo macno waxaan ka wadaa mawduuca waddanka inaad la socotid oo waxa loo baahan yahay markaas oo mawduuca kulul oo arrintaa waqtigaa taagan, iyo labo inaad haysatid dhaqaale urursi xirfadeedii, iyo saddex inaad networking dadkii inaad dhexgeli kartid, iyo ugu dambeyn waxaa kaloo iyadana afraad volunteer inaad heli kartid, social mediana isticmaali kartid. marka intiiba wacdaray ka dhigeen dhalinyarada Soomaalida waxa caawiyeen waa intaas. intaas waxaa usii dheer gobolada waxaa jooga meelaha ay ka tartamaan badanaa waxaa jooga dad badan oo Soomaali ah baa degan. marka dadkaas oo jecel inay arkaan qof Soomaali ah oo fadhiyo meel kasta oo talada lagu gaarayo, miis kasta dhinac inay ka fadhiyaan, marka taasna way maarta xaafadaha oo ay Soomaali badan degan yihiinna qayb weyn bay ka tahay.
waa hagaag. marka taasi qayb ayay ka tahay tiro Soomaalida dabcan deegaanada ay degan yihiin waa sidaad sheegtay. haddana inay mideysnaan waayaan oy mideysneen siyaasiinta Soomaalida soo baxday mabda' guud aysan lahayn, ama xataa waxaa la leeyahay Soomaalidii bulshada ay ka dhex yimaadeen aysan si toosa in badan oo kamid ugu xirneyn, taas laftirkeeda caqabadeeda sidee u jirtaa?
goorta waxaan kuu sheegayaa waa Soomaalida Minnesota degan baan aniga ka warqabaa, naceyb kama dhexeeyo, waana isku dan, waa ogyihiin inay isku doon saaran yihiin. keliya waxaa un maqan macnaha hawl abaabul u baahan iyo isku xir fahan iyo in la sameeyo macnaha inuu sameysmo guddiyo waaweyn oo danta dadka ilaaliya oo ka wada hadlo siyaasiyiintana ay maartaa talooyinkii laga siiyo marka abaabulkii baa maqan laakiin nacaybkuma kala maqna kala danna maahan waa isku dan dadka soomaalida oo Minnesota halkaa joogo hal tusaale haddaan kaa soo qaato waxyaabaha maaragtaa dadka soomaalida nacab ama siyaasiyiinta sida uu madaxweynaha ka mid yahay markuu yimaado Minnesota ma kala reebo soomaalida oo dhan buu isku daraa oo wax ka sheegaa oo deriska ku diraa marka sidaa darteed ma aha wax oo ay wax issue oo u kala gaara ma lahan laakiin abaabulkii iyo waqtigii sida la rabay inay isugu xirmaan iyo guddi weyn oo samaysmo oo danaha soomaalida ka tala bixiyo oo aan jirin baa u sabab ahday ila tahay laakiin waxaan u maleeyaa inay iman doonto waa cusubnahay weli dalka waa ku cusubnahay 30 sano iyo wax ka yarba hadda la joogaa iyo 15 sano meelahaas marka waxaan u maleynayaa garaadka iyo capacity-ga iyo tabarta iyo talooyinka soomaalida ay weynaan doonaan
waa tahay dhegeystaha ugu horeeya dabcan oo ha ayaad joogtaa marka martida barnaamijka maxamuud wardheere ayaa marti noogu ah oo degan gobolka Minnesota ah dadkii ugu horeeya u tartama xafiis soomaalida marka aragtidaada iyo su-aashaada waxaa qabtay
asalaamu calaykum magacayga Kawsar Muuse waaye waxaan deganahay halkan Columbus Ohio meel soomaali badan ku nooshahay marka marka waa u hambalyeynaya waalkeena soomaaliyeed ee ku dhiiraday inuu kursiga maaragtay kusoo baxo oo qofka ugu horreeyey ah inta haddaan ka gudbo su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay soomaalida ku nool qurbaha khaasatan dalkan Maraykanka gobollo badan bay degan yihiin ay kamid tahay Minnesota ay kamid tahay Columbus sidee soomaalida lagu mideyn karaa oo ay ku noqon karaan dad wada shaqeyn kara oo maaragtay samaysan kara ama xisbi political oo soomaali leedahay isku xiraan ama xafiis soomaaliyeed oo maaragtay id kasta u adeegta hadda sidaa la socono Minnesota hay-adaha ugu waaweyn ee social service-ka sameeya soomaali malaha waxaa laga yaabaa inuu leeyihiin qaarar ka mid a carab waxaa laga yaabaa turki inay leeyihiin iskuullada annaga halkan oo haaya lamid waaye hay-adaha ugu waaweyn ee wax u qabta dadka qaxootiga ah ama maaragtay kasoo galootiga ah ama dadka danyarta ah waa dad aan soomaali ahayn marka sidee soomaalidu ku noqon karaan dadkaas oo kale oo ay wax ugu qaban karaan hadii sideebayna maxayna ugu qaban lahayd ilaa hadda soomaalidu isku diidan
tahay
waayahay Kosar waa su-aal fiican waanan maqlay Ohio-na waan ogahay in soomaali badan degan tahay waxaan keliya oo ku sheegayaa horta Minnesota iyo Ohio way kala yara duwan yihiin aan u maleynayaa Minnesota soomaalida joogto labada gobol siyaasad ahaan iyo waxyaaba badan bay kala duwan yihiin Minnesota soomaalida joogto way gaareen inay iskuulo furtaan oo ayaga ay rangareeyaan oo maamulaan way gaareen inay waxyaabo kala qabsadaan way gaareen inay siyaasadda gobolka hadda sii galaan dhinaca guryaha unbay ka liitaan arrinta oo macnaha xagga deegaanka guryaha baa ugu liidata iyo dhalinyarada yaryar wax u qabashadeeda marka laakiin haddaan usoo noqo su-aashaadii soomaalida Maraykan oo dhan horta xisbi siyaasadeed oo soomaali ah ma fiicna mana ilaa ayna la sameeyo sababtoo ah dhulkan ma aha soomaaliya waa ummado badan baa degan qeyb baan ka nahay dimuqraad iyo republican system ahbaar waana sidaa looga qeyb galaa laakiin waa la samaysan karaa guddi soomaali ah oo danaha soomaalida isku xiro mideeyo gobolladana mideeyo issuegana soomaaliyana qeyb ka qaato dowladda soomaaliya xataa qeyb bay ka qaadan kartaa inay mideyso dadkan dadka waxgaradka soomaalida oo jooga gobolladana marka waa talo fiican in noocaas oo kale laakiin hadda weli ma gaarin heerkaas taasay ilaa tahay
waa hagaag waad mahadsan tahay aad ayaan ugu mahadcelinayaa Kosar sidoo kaleeto gobolka Ohio nagala soo xirirtay dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira isla Minnesota ayuu joogaa soo dhowow magacaagana ku bilow
dhowahay magacay waa Nuur Nunow joogo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waa tahay Nuur, maxaad aragtay ama su'aalood ka qabtaa barnaamijka arrinta ku saleysan Soomaalida inay horumar siyaasadi ka sameynayaan laakiin dhexdooda isku xirnaan badan ay soo jireen sidoo dad badan ay leeyihiin, maxayse kula tahay aragtahan adigu taas?
Barnaamijka horta waa mahadsan tahay dhammaan akhyaarta meesha ku jira, sidoo kale waa idin salaamaya. Cabdisalaam, waxaan u malaynayaa fikirkayga markaan ka dhigto barnaamijkan Soomaalida inay saameyn badan ku yeelatay siyaasadda waddanka, sida siyaasadda waddanka ay u kala qeybsan yihiin, sababtoo ah dadka meeshaan hadda saadinayo inay jaalidiyo sameeyaan isku xiran waxay ka anbaqaadaan awood qeybsigii laga soo bilaabay 2000 maxaa la dhahay carto oo ahaa 4.5. markaan qof kasta wuxuu rabaa qofkiis inuu meesha ka muuqdo. Markaan arrintaas ayaan aad u leeyahay inay saameyn ku yeelatay, weli aan ka tagi la'nahay in aan aragno keli qof kasta meesha uu imaado uu rabo qofkiis inuu ku jiro, hadduusan ku jirin waxa inay socdaan ma rabaan. Markaan arrintaas ayaan u malaynaya inay saameyn badan u yeelatay dhaqanka waddan ka jiro, dhinaca siyaasadda, dhaqan guud maahan laakiin siyaasadda awood qeybsiga. Markaan taasaan ku saleynaya ani dhibaatada ugu weyn.
Waa hagaag, ma la socotay Maxamuud Wardheere?
Waa la socday, walaalkay isku gobol baan joognaa Minnesota. Su'aal ma weydiinin laakiin fikraddiisa iyo buu dhiibtay. Marka waan ixtiraamayaa fikraddiisa, laakiin aniga markaan la sheekaystay siyaasiyiinta Soomaalida ee Minnesota xafiisada ka qayb galayo, kuma arkin in ay 4.5 ku shaqeeyaan ama aaminsan yihiin qabiil keliya. Laakiin waxaas ma umaleynaya inay xataa ka shaqeynayso halkan. Laakiin waxay u baahan yihiin waa run isku xirnaasho la-aan iyo talooyin dad siiyo iyo howlahaas bay u baahan yihiin, laakiin ma umaleynaya.
Marka laga soo tago arrintaas hadda uu ka dhawaajiyay, marka laga soo tago iyo waxa ku saleysan reeraha laga yaabo inay dad badanna ay qabi karaan aragtida uu qabo dhegeystahaasi, waxaa jirta in Soomaalida qeybo badan oo ka mida bulshada caqabado badan ay haystaan, dhalinyaro yaryar oo maaragtay waddankii ama ku dhashay ama ku koreen ay qaarkood xabsiyo badan jiifaan oo ay joogaan xabsiyada lagu xiro, qaarkood dib loo diro oo waddankii dib loogu masaafuriyo, qaar badan oo ka mida dhibaatooyin inay haystaan xagga noloshii ayadoo xataa waddankan fursado badan ay joogaan ama aqoontii ay halkan ay suuragal tahay inay wax baran karaan dadka. Marka haddii la yeelan lahaa hal jaaliyad oo sida dadka wadamada kaleeta ka yimaado kaleeta Soomaalida awood ayay yeelan lahayd oo isku duuban oo ayagana wax loogu qaban karo ama dowladda ay wax uga qaadan karaan, taasi dadka qabo ma isleedahay waa aragti suuragala?
Waa aragti fiican, weliba aan soo dhaweynayo. Wayna jiraan dhibaatooyinka hadda aad ka shanqarisay. Aniga markaan fiiriyeyba sideedaba Minnesota waataan haddaaya kuu sheegay labada problema ugu weyn oo Minnesota waxa waaye xagga guryaha oo dadkii ay aada ugu dhib qabaan iyo dhalinyaradii Soomaalida oo marka ama daawooyin iyo daroogo iyo qaarkood bartaan ama qaarkood ay xataa ka qayb galaan gangs, qaarkood waxbarashada ka dib ka habsaamaan. Waa arrintaas arrinta dhalinyarada, labada arrin aniga mar walba waan sheegaa, waa labada meel oo iska cad inaan ku faashil ku nahay, ku guuldaraysanay. Taas aniga kama qabo, laakiin siyaasiyiinta community ayaga maran garayaan. Waxay systemka Mareyka oo Democrat iyo Republican bay ku jira xafiisa public ay joogaan, waxaa laga rabaa dadka Soomaalida ah waxgaradkooda aqoonyahoonkooda inay sameeyaan. Way jiraan oo hadda ururo yaryar oo dad Soomaali ah leeyihiin oo ka shaqeeya arrimaha youthka iyo waxaas, way jiraan wax ka qabashada, laakiin sidii laga rabay iyo wax u dhowtoona maahan. Marka but I know inay ku bogsi weliba dhalinyarada yaryar hadda siyaasadda soo gelayso iyo activeka noqonayso aad bay arrintaas ula socdaan. Marka iskuma xirna, laakiin waxaas ma umaleynaya inay 4.5 problemkeedu uu yahay.
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Maxamuud Nuur Wardheere, adigii dhegeystayaashii barnaamijkan ka qayb galayba.
Waa mahadsantahay.
waa hagaag aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa maxamuud nuur wardheere oo isagu ah waqtigan nin u ololeeya guryeynta dadka soomaalida ee danyarta ah ee degan gobolka Minnesota inay guryo helaan. Horeyna uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya u tartama xafiis sanadkii 2011. Maxamuud Nuur barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan ku saabsanaa Soomaalida iyo xafiisyada faraha badan ay u cararayaan dalkan Mareykanka iyo sida ugu guuleysanayaan iyo isku xirnaan la'aanta la sheegay jaaliyadda Soomaalida dhexdeeda inay tahay aan ku eegna ayaan intaasi kusoo gabagabeynayna. Waxaana jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo guud ahaanba dadkii ka qayb galay ee dhageystayaasha ahaa barnaamijkan mid lamida inta aynu ku kulmi doonana nabadgelyo.